Siarad am y teulu. Talking about the family. Dialog 3. Sgynnwch chi deulu?
Oes, mae gen i deulu mawr.
Dudwch rhywbeth am eich teulu.
Mae gen i bartner, dau o blant a'r rhieni.
Faint oed ydych plant chi?
Mae Osian yn 8 oed ac mae Non yn 4 oed. Mae nhw'n mynd i'r ysgol ym Mae Colwyn.
Be am eich rhieni chi? Lle mae nhw yn byw?
Yn anffodus, mi gawson nhw ysgariad. Mae mam yn byw yn Olgella a mae dad yn byw yn Rhosneigr.
Sgynnwch chi chwiorydd neu frodyr o gwbl?
Oes, mae gen i chwaer sydd yn briod yn Llanddilais ac mae gen i frawd sy'n byw yn Rhefnrhyw.
Ydy eich taid neu'ch nain dal yn fyw?
Ydyn, maen nhw'n byw yn Mae Colwyn. Maen nhw'n ddefnyddiol iawn i warchod y plant.
Dialog 4.
Dwedwch rhywbeth am eich teulu os gwelwch yn dda.
Dim problem. Mae gen i ŵr o'r enw Siôn, tri brawd, tad a mam yng Nghyfraith.
Mae gennych chi deulu mawr. Lle maen nhw'n byw?
Oes. Mae fy ŵr yn byw efo fi yn Llanfer. Mae fy modryb yn byw yn Lloegr efo'i teulu nhw. Mae fy nhad yn byw reit agos i ni yn y pentre a fy mam yng Nghyfraith yn byw ym Mhwllheli.
Ydy eich gŵr yn gweithio?
Nac ydy. Mae o wedi ymddeol 2 flynedd yn ôl.